6. Կարվանյոն, որը երկար ժամեր կնոջը որոնելուց հետո վերջապես գտավ նրան Սուրբ Մարկոսի տաճարի առջև, չհամարձակվեց կանչել նրան. Վերջին տարիներին նա այնպես էր օտարացել Բիանկային, որ հիմա տեսնելով նրա կերպարանքը լուսնոտի քայլով ու քողածածկ ավագ դռան աստիճաններից բարձրանալիս, հանկարծակի ու անհասկանալի մի վեհերոտությամբ համակվեց. Նա տեսավ, թե ինչպես Բիանկան հետևեց զույգ պարոններին, որոնք հենց նոր անհետացան վերնատան մուտքում. Կարվանյոն ուզեց հետևել նրան, սակայն քանի որ մուտքի տոմս չուներ, և բացի դրանից իր օձիքը բարձրացրած վերարկուով առանձնապես արժանավայել տպավորություն չէր թողնում, եկեղեցու սպասավորները արգելեցին նրան վերնատուն մտնել. Ներս մտնելու հետագա փորձերից նա հրաժարվեց և որոշեց այստեղ ցածում Բիանկային սպասել։ Շուրջը գնալով ավելի աղմկալի էր մոլեգնում կառնավալը, բայց բժիշկը ամենևին չէր զգում դա։ Հանկարծ կրնկի վրա բացվել էր նրա կյանքի մի բոլորովին մոռացված դուռ։ Նա սարսռում էր մտքերի գրոհից, որոնք դեռ չէր կարողանում հասկանալ։ 10 տարի առաջ նա գտել ու կնության էր առել այս գեղեցիկ ու ուժեղ աղջկան Պորտոգրուարոյից։ Մեծ, չափազանց եսասիրական սիրահարվածությունը շուտով հանդարտվել էր նրան տիրելուց։ Արյան խռովքը նպաստում էր նրա ուժերի ծաղկմանը։ Նրանում ամեն բան պատրաստ էր գործունեության։ Նա սկսեց քաղաքային հիվանդանոցի վերափոխություններից, մի գործ, որ ամբողջապես կլանեց նրան։ Սակայն ոչ մի տեղից ոչ մի օգնություն։ Նա ուժասպառ էր լինում, աշխատում էր անդադար, կանանց համար նա ժամանակ չուներ։ Բիանկան կար, նա գիտեր և դա նրան բավարարում էր, սակայն Բիանկան նրա էության մի մասը չդարձավ, դրա համար Կարվանյոն ժամանակ չուներ, այլ միայն խղճուկ մի կողմով կապվում էր նրա փութկոտ կյանքին։ Ճիշտ է, երբեմն նա մեղքի պես մի բան էր զգում, սակայն զբաղվածությունը շուտով կլանում էր նաև այդ միտքը։ Եվ այն ու ամենայնիվ նրա համար տագնապալի էին այն ժամերը, երբ այս խոշոր կինը իր լիակատար ու գեղեցիկ մենությամբ նստում էր նրա կողքին, և նա պետք է զգար, որ իր սեփական էությամբ այլևս չի կարող նրան հասնել։ Այն ժամանակ փաղաքշանքները անսպասելի ու անախորժ էին դառնում, և դրանից հետո ամոթի զգացումը խորապես համակում էր նրան։ Սակայն մտորումների համար նա ժամանակ չուներ։ Այն ամենը, որ խանգարում էր նրա աշխատանքին, պետք է բացառվեր նրա կյանքից։ Այս դրույթը Բիանկան հաճախ էր առիթ ունեցել լսելու, և քանի որ բժշկի մշտական արդարացումները տհաճ էին նրա համար, գերադասեց լիովին ընդունել այն տեսակետը, թե նրա դիրքի ու պրակտիկայի տեր բժիշկը իրավունք չունի անձնական կյանք ունենալու։ Սակայն ճակատագրի տրամաբանությունը գունազարդում չի ընդունում։ Կարվանյոն զգում էր, որ իր կողքին ուժեղ բնավորության տեր էակ է ապրում, որը թույլ չի տա իրեն ճնշել ու ամուսնու աշխատանքի պահանջին ենթարկել։ Գնալով ավելի էր ծանր դառնում կնոջ գոյությունը նրա համար, և վախկոտությունից, սարսափից այդ ծանրության առաջ նա խուսափում էր կնոջից։ Նրա կիրքը բժշկության գործում, նրա կատաղի պայքարը յուրաքանչյուր հիվանդի բացասական հակումների դեմ, նրա վարչական գործերով գերբեռնվածությունը այլևս ուշ չէին թողնում մարդկային հարաբերությունների համար։ Այսպես վերջին 2 տարիները նա սկսեց խուսափել Բիանկայի հայացքից, որում այնքան չարտասանած բան կար թաքնված։ Նա քաջություն չուներ արթնացնելու նիրհած տարաձայնությունը ու դրանով նորոգելու հինը։ Այն լույսը, որ Բիանկան ամուսնության առաջին տարիներին ճառագում էր նրա վրա, նորից ետ էր քաշել։ Այժմ նա անթափանց միանգամայն օտար ու միանգամայն անկախ էր դարձել։ Նա այլևս ոչինչ չգիտեր կնոջ մասին, նա նույնիսկ վախենում էր նրա մասին որևէ բան իմանալուց։ Հղիության առաջին ամիսներին նա ճիշտ է երբեմն փորձեր էր անում նրան մոտենալու, սակայն հենց այժմ կինը նրա համար կրկնակի անթափանց էր, առեղծվածային, վտանգավոր։ Նա չէր աշխատում պարզել կնոջ էությունը, խանդից զերծ էր, քանի որ խանդը միայն այնտեղ է լինում, որտեղ դեռ որևէ կապ կա։ Հռոմեական թախծալի դեմքով այս կինը, որն ամուսնուց բարձրահասակ էր, ճնշում էր նրան, ինչով նա ինքն էլ չէր հասկանում։ Նա այլևս չէր հասկանում կնոջ հույզերը, մտքերը, ցանկությունները։ Երեխայի մասին կինը երբեք չէր խոսում։ Կարվանյոն ոչ մի պատկերացում չուներ, թե ինչով կարող է նրան ուրախացնել։ Մինչդեռ կինը միակ էակն էր, որ նրա վրա իսկապես մեծ իշխանություն ուներ, թեև ըստ երևույթին ինքն էլ չէր գիտակցում դա։ Կինն ազդում էր նրա վրա, ինչպես մռայլ մի քրմուհի, գաղտնիք պահող մի վեստալուհի, որը նույնիսկ մահվան սպառնալիքով այն չի մատնի։ Այս բոլորը պարզաբանելու համար նա, ինչպես արդեն ասվեց, ոչ քաջություն ուներ, ոչ էլ ազատ ժամ։ Նա ուրախացավ, երբ Բիանկան 1-2 երիտասարդ մտերիմներ ունեցավ։ Թերևս այս հանգամանքը Կարվանյոյին ուրախացնում էր նրանով, որ կարծես մեղավորի վիճակում էր դնում կնոջը։ Իսկ ինքը ամեն բան վրայից թոթափեց, դիմեց փախուստի և հիվանդանոցում իր համար մի սենյակ կահավորեց, ուր այժմ նաև գիշերներն էր անցկացնում։ Բիանկայի ուշաթափությունը բեկում առաջացրեց նրա հոգում, երբ Կարվանյոն տեսավ նրան գունատ, կախնկած գլխով, մահճակալին պառկած, նրա սրտում արթնացավ սիրեցյալի վաղուց մոռացված պատկերը։ Տղամարդու ու կնոջ կապը, երբ էլ որ այնտեղի ունեցած լինի, միշտ էլ զորավոր ազդեցություն ունի նրանց վրա։ Ոչ միայն նրանց տեսանելի մարմինները, այլև անտեսանելիները, մնում են փոխադարձաբար իրար կապված։ Եթե երկու մարդ երբևէ վայելել են իրար, թող որ ճակատագիրը հետագայում բաժանել է նրանց, ամենադաժան թշնամիներ դարձրել, բավական է մի նշանակալի խոսք, և նրանք նորից իրար կպատկանեն։ Լինում են այնպիսի լեցուն րոպեներ, որոնք դուրս են գալիս մեր կյանքի ընդհանուր ընթացքից, և մեզանից համարյա անկախ իրենց սեփական պատմությունն արարում։ Բիանկայի ուշաթափության պահին Կարվանյոն վերստին ճանաչեց մոռացված աղջկան, իր սիրածին։ Նրա կերպարանքը իր հին նշանակությունը ստացավ։ Ճիշտ այնպես կարծես տարիներ շարունակ նա բացակայել էր, և հենց այս րոպեին նորից վերադարձել։ Երբ նա ամոթահար ու անճարակ դուրս եկավ տանջահար կնոջ սենյակից, նրա սիրտը կտրատվում էր կարեկցանքից ու երբեմնի այնքան կարճատև սիրային միասնության վերածնված զգացմունքից։ Այս ժամից նրա քունը փախավ։ Ամբողջը սեպի պես մեխված կանգնած էր տաճարի առջևի աստիճաններին։ Միայն անբնական լույսի մեջ առկայծող խճանկարազարդ կամարներով գավիթն էր ազատ մնում։ Այս ազատ տարածության մեջ բժիշկը ետու առաջ էր վազվզում։ Առաջին անգամ կյանքում նրա վրա էին գրոհել այն սոսկալի ֆիզիկական ու հոգեկան վիճակի տառապանքները, որ մենք զղջում ենք անվանում։ Զղջում, ինչի համար։ Նրա գիտակցությունը դեռ մթագնած էր, սակայն քրտինքի կաթիլներ երևացին ճակատին։ Ընդարմացած մաշկի ծակոտիկները լայն բացվեցին, և նա զգաց իր մարմնի յուրաքանչյուր մազը։ Եվ հենց այդ ժամանակ պատահեց այն, որ կառնավալի թագավորի կառքը, սրընթաց շրջելով հրապարակի բոլորը, խարույկի մոտ հասավ, իսկ ամբոխը ճեղքեց ոստիկանների թույլ շղթան, և ոռնալով դեպի հրապարակի ազատ տարածությունը գրոհեց։ Հենց այդ պահին Բիանկան դուրս եկավ տաճարի ավակ դռնից, և կրկին այս նոր երկչոտությունը խեղտեց բժշկի կոկորդը. Նա ի վիճակի չէր կնոջը ձայն տալու. Կինը գնում էր ծանր, մի փոքր փայտացած, համաչափ քայլով. Առաջին անգամ տեսավ Կարվանյոն, որ հղիությունը նկատելի է նրա քայլվածքում. Բիանկան առաջ էր շարժվում նոսրացած ամբոխի միջով այնպես, կարծես ոչ մի ամբոխ և ոչ մի դիմադրություն էլ չկար, որն ինքը պետք է հաղթահարեր. Կարվանյոն ընդհակառակը միայն մեծ դժվարությամբ էր նրան հետևում, աշխատելով բաց չթողնել նրան իր տեսադաշտից. Հետո թողնելով հրապարակը Բիանկան գնաց խավար նրբանցքներով, իսկ ամուսինը չէր հասկանում, թե դեպի ուր է գնում. Ըստ երևույթին կինը չէր զգում, որ իրեն հետևում են, ոչ դանդաղեցնում, ոչ էլ արագացնում էր քայլերը, այլ ամփոփող համաչափ քայլով դեպի առաջ էր գնում, և այդ համաչափությունը խորապես անհանգստացնում էր բժշկին. Այս շարժումը գիշերային խավարում գնալով ավելի էր հիշեցնում դեգերումներ լաբիրինթոսում. Կարվանյոյին, որը բացի իր առջև քայլող կնոջ կերպարանքից ուրիշ ոչինչ չէր տեսնում, շատ անգամ թվաց, թե նա շարունակ միևնույն տեղն է վերադառնում. Այսպես նրանք անցան հրապարակներով ու կամուրջներով, անցան չտեսնված ամայի վայրերով, որտեղ ոչինչ այլևս զգացնել չէր տալիս այն մոլեգնությունը, որ այդ ժամին տեղի էր ունենում պիացայում. Անցել էին այն դարերը, երբ կառնավալը բոցկլտում էր բոլոր փողոցներում, և չկար մի նրբանցք, մի բակ, որի դարպասների հովանիում կանգնած, նստած կամ պառկած չլինեին ուժասպառ գրկախառնված զույգերը. Չկար պալատի ոչ մի լուսավորված պատուհան, որից այն կողմ փարավոն խաղացողները ոսկե ցեխիններ չզնգացնեին խաղասեղաններին. Եվ այս ավելի ուշ տարում, երբ ամեն ինչ այնքան ծանր էր ընկալվում, ծանր ու ըստ ամենայնի խառնակ զգացմունքները տանում էին թափառականներին մեռյալ գիշերվա միջով, մի լայն անցում բացվեց դեպի մեջ ջրանցքը. Բիանկան այդ անցումով գնաց դեպի հոսանքը և կանգ առավ վապորետիների նավակամրջին. Ծովի գիշերային մակընթացությունը բարձրացել էր, և վենետիկյան ալիքների հնամենի տակտով օրորում էր տախտակամածը. Կինը դեմքից ետ նետեց քողը, և սկսեց քնածի պես խոր ու հանգիստ շնչել. Նրա կերպարանքը քար անշարժությամբ կանգնած էր օրորվող կամրջին. Թվում էր, թե ամբոշխնում է ջրի մայրական օրորող բարությունը. Նա կանգնած էր անշարժ և չցնցվեց նույնիսկ, երբ հեռվում անտեսանելի հրավառությունը հանկարծ պայթեց թագավորի մոխրի վրա. Հեռավոր մարտի հրետանու կատաղի կրակը, ահավոր ամպրոպի փայլակը ամենևին չէին հուզում նրան. Նա որևէ այլ մտադրություն չուներ, քան համբերությամբ սպասել այստեղ, ուստուգել, արդյոք այս գիշերը կգտնի իր առավոտը. Բժշկի աչքի առաջ օրորվող տախտակամածի վրա օրորվում էր կինը, վեր ու վար. Եվ այս պատկերի մեջ, ավելի քան բոլոր մյուսներում, այնքան ցնցող բան կար, որ սիրտ կտրատող կարեկցանքը համակեց բժշկին. Վարվեցողության հարցում այնքան ժլատ, ծանրաշարժ, ինքն իրեն չճանաչող այս մարդը մոտեցավ, խորապես խոնարհվեց Բիանկայի ձեռքերի վրա. Կարծես ամաչում էր դեմքը ցույց տալ. Նա ասում էր բառեր, որոնք չէր կշռադատում, և որոնք կարծես ուրիշի գիտակցությունից էին բխում. Եվ ասում էր մի ձայնով, որի բորբոքված տոնով թաքցնում էր հեկեկանքը. Խափված ամուսինը իրեն էր մեղադրում. «Իմ Բիանկա, կյանքը զարհուրելի է, բայց ինչ էլ որ տեղի ունեցած լինի, ես եմ մեղավոր. Ես վախկոտ փախստական եմ եղել. Ես քեզ բավականաչափ չեմ սիրել։ Ինչ էլ որ կատարված լինի, ես եմ մեղավոր։ Այլևս մի լռիր, մի լռիր այնքան սոսկալի, որքան լռում ես կիրակի օրվանից։ Խոսիր ինձ հետ, քանի որ ես եմ մեղավորը։ Խոսիր ինձ հետ, որովհետև ես սիրում եմ քեզ։ Ես հասկանում եմ քեզ։ Բիանկայի դեմքին ոչ վախ հայտնվեց, ոչ զարմանք, ոչ էլ որևէ ուրիշ շարժում։ Միանգամայն անտարբեր, հնչեղ ձայնով նա ասաց միայն. «Գնանք»։ Գոնդոլն ամուսիններին տարավ տուն։